Sarunas par vizuālo mākslas vingrošanu.
Labdien, jūs klausāties raidījumu Mākslas vingrošana. To vadīs mākslas kritiķis Vilnis Vējš. Un šodien man ir divi viesi, kas ir saistīti ar Nacionālo bibliotēku, kas savā veidā. Mākslinieks Krišs Salmanis, Purvīža balvas laureāts, un mākslas vēsturniece un fotografijas vēsturniece Katrīna Teivāne. Katrīna strādā Nacionālajā bibliotekā, Krišs tur viesojas šobrīd. Nu, un par šo viņu viesošanos būs arī mūsu saruna. Nu, jau kādu brīdi Latvijas Nacionālās bibliotekas ēkā izstāžu zālē ir apskatāma tāda liela telpiska instalācija. Kriša Salmaņa jaunais darbs – bezdarbības māktie ziloņi. Tajā darbā mēs varam ieiet iekšā un piedzīvot tādus pārsteigumus, skatoties uz sevi spogulī, un tad tas spoguls pēkšņi sadala mūs divās daļās vai izliec. Kriša, man tev pirmais jautājums, protams, ir, kas tie par bezdarbības māktiem ziloņiem un kāds viņiem sakars ar mūsu Nacionālo bibliotēku?
Bezdarbības māktie ziloņi ir izstādes nosaukums. Un gandrīz nekāds lielāks sakars arī vairs nav ar Nacionālo bibliotēku, drīzāk ar izstādes tapšanas metodi un tēmu. Mani uzaicināja uztaisīt izstādi izstāžu sērijā. Pirms manis bija bijuši Orbītas mākslinieki un Ivars Drūle. Un tā ir sērija, kurā tiek aicināti mākslinieki pievērsties kādam konkrētam Latvijas Nacionālās bibliotēkas aspektam, iepazīt to un tad uztaisīt savu interpretāciju. Manā gadījumā Anete Krūmiņa teica, ka viņa mulst par Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas sistēmām, varbūt, ka mēs varam kopā kaut ko tur saprast. Es, protams, neko nesapratu, un nu, tagad es laikam saprotu, ka tas ir tas, kas palīdz cilvēkam dabūt grāmatu. Nu, tā ļoti vienkārši. Bet, ja tu iedomājies, ka tev tas būtu jānodrošina, tad tur tomēr jāsāk domāt, kas tajā otrā pusē kāda mašinērija rūpēs par to, lai grāmata, ko es esmu izdevis un aiznesis 7 obligātos eksemplārus uz bibliotēku, un kur viņa paliek, un kā viņa pēc tam var atrast un dabūt no tā plaukta vai no tās krātuves un nogādāt pietiekamā ātrā laikā un precīzi tam, kurš to grib. Nu, skaidrs, tagad ir tādi elektroniski tie meklētāji, jo precīzāk māki formulēt, jo ātrāk atradīs. Pirms tam bija skapīši ar daudzām atvilknītēm un kartītēm, kas arī bija interesanti un joprojām darbojas un dažkārt tiek lietoti, jo ne viss arī laikam ir digitalizēts. Un dažkārt tas, kas ir digitalizēts uzkars, pie mums es nezinu, bet laikam Lielbritānijā nesen bija gadījums, kad uzbruka un visiem nācās lietot.
Uzbruka hakeri?
Jā. Un tad mēs nonācām pie tā, ka nu, tā meklēšana elektroniskā šķiet vienkārša, bet mēs izdomājām sarežģītāku un neefektīvāku sistēmu, kā meklēt kaut ko. Mēs gājām runāt ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniecēm dažādās bibliotēkas vietās un prasīt viņām, kā viņas veido tās sistēmas, kā viņas tās lieto. Beigās es neko vairāk nesapratu, man bija ārkārtīgi interesanti, jo tie cilvēki ir traki, bet es tā uz beigām tās intervijas vienkārši sāku ar jautājumu, kas man te izstādē jātaisa. Bet viņas jau nav plika rokņēmams, viņas teica, nu, tā es ko gribi. Pats gudrs, nāksim skatīties, kad atklāšana.
Bet mēs pie tiem ziloņiem vēl neesam.
Nu, pie ziloņiem mēs nonācām viena no tām sistēmām, saucas UDK universālā decimālā klasifikācija. Tie ir tādi mazi cipariņi, kas veido skaļu virknes un arī komatiņu pa vidu un vēl kaut kādas zīmes, ko var ieraudzīt grāmatas titula lapai otrā pusē, tur, kur mēs skatāmies ISBN numuru un tur ilustrātoru vārdu un
mēs neskatāmies par...
Es skatos. Ilustrātori man interesē. Nu, un okay. Autori vārds oriģināla valodā. Nu, viss tas. Bet tur augšā kreisajā stūrī, tur ir tāda cipariņa, ko arī es neskatos, jo es nesaprotu, kas tie ir. Bet tas ir UDK, kurā šajā cipara valodā tiek aprakstīts, kādas tēmas šajā grāmatā ir. Un tad, kad mēs runājam ar Ritu Leksdainu, kas to UDK numuru piešķir. Nu, beigās mēs nonācām pie tā, ka viņa stāstīņa vada arī kursus. Un kursa noslēgumā ir uzdevums atšifrēt, kas ir uzrakstīts. Un tur ir pietiekoši garš teikums, kas ir atšifrējams kā 20. Gadsimta filma hindi valodā par bezdarbības māktiem ziloņiem. Un pēc tās stundas garās sarunas par cipariem, tie bezdarbības māktie ziloņi, kas tajos ciparos ieslēpušies, man likās tik bilžaini. Es gribēju būt, nu kā jau reiz par reizē gribu būt gleznotājs, es reiz iztēlojos, cik tas ir emocionāli.
Man tagad jājautā Katrīnai ir... Diezgan sarežģīts uzdevums veidot izstādi pār bibliotēkas informācijas sistēmām. Vai tu teiksim, ieejot tajā izstādē, kāda bija tev pirmie iespaidi, kā tu to salasīji kopā ar bibliotēku, zinot to no iekšpuses un no ārpuses?
Ieejot izstādē, principā, es jutos uzreiz ļoti mājīgi, tieši kā bibliotēkā. Un mēs arī ar Krišu aprunājamies, bija viena no tām, pie kuras viņš nāca parunāties par šīm bibliotekas informācijas sistēmām. Principā tas, kā Krišto redzēja, vismaz ļoti labi korelēja ar to, kā es iztēlojos arī bibliotekas informācijas sistēmu. Bibliotēka kā labirintu, bibliotēka kā vietu, kur tu meklē šo perfekto sistēmu. Un nekad līdz galam neatrodi, tajā pašā laikā tā sistēma ir, viņa strādā, viņa ir kārtīga, tajā pašā laikā viņa ir mainīga. Un tu tā kā vienmēr meklē šo perfekto grāmatas atspulgu, to perfekto vietu, kur viņu novietot, lai viņu varētu pēc iespējas labāk atrast. Tā kā jā, es jutos ļoti ērti un ļoti priecīga.
Nedz, tu pieminēji, ka tas ir labirīns. Es neteiktu tā, ka nu, es tur būtu ļoti apmaldījies. Bet jā, zinām, tādi optiski efekti, kas sajauc galvu. Tad noteikti ir krišs, kā tev radās tā doma. Labi, ziloņi tas ziloņi, bet spoguļi kādēļ. Un arī labirīns. Vismaz trīs ļoti spēcīgi tēli. Ziloņi, spoguļi, labirīns.
Nu, tas labirīns jau laikam diezgan ātri nāk prātā, domājot par bibliotēku. No Borges tur nekādīgi neizvairīties, lai gan tieši par viņu es nedomāju, bet no Andai uzreiz tas bija prātā un viņa to arī ierakstīja tekstā, tā ka no šī mēs esam atbrīvojušies ļoti pieklājīgā veidā. Spoguļi arī droši vien tāpēc, ka nu, pirmkārt, lai es kaut ko atrastu, man kaut drusciņi jāzina, ko es meklēju. Tā ka tā sistēma īstenībā atspoguļo to, cik precīzs vai cik prātīgs vai cik negudrs es pats arī esmu. Varbūt, ka tā arī lielāka atšķirība starp informācijas sistēmām un vienkārši meklēšanu pa plauktiem. Jo ejot gar plauktiem un tā skatoties, var izvēlēties kādu grāmatu viņu vienkārši pēc muguriņas vai pēc tā, ka tā ir lielāka vai mazāka par pārējām.
Nu, paga plaukti, tā arī ir zināma sistēma.
Jā, bet tur tomēr var arī netīšām. Nacionāla bibliotēkā var iet, nu, aizbraukt uz nepareizo stāvu un ieraudzīt to pa šīm durvīm. Pasties, tur ir kaut kādas jaunās grāmatas izlikts, vai arī tur ir pārāk tukšs, un es tur neiešu iekšā, nezinu. Bet, nu, tur ir iespējama kaut kāda nejaušība, kamēr tajā digitālajā meklēšanā ir, nu, vismaz kaut kas no tevis paša atkarīgs. Kaut kas tomēr ir jāierakst, lai atrastu. Tā, man liekas, pilnīgi uz dulo tur, varbūt, ka tur bija kāda poga, kas piedāvā laimes ratu.
Mums droši vien jānoskaidro arī, kādas mums pašiem ir attiecības ar grāmatām. Es, piemēram, sevi nenosauktu par bibliofīlu. Man ir laikam tīri tādas funkcionālas attiecības ar grāmatām. Ja man viņas ir jālasa kaut kas jāuzzina, tad es, pirms, meklēju grāmatas rokā un šķirst un lasu, bet, teiksim, man nesagādā prieku grāmatu smarža vai kur nu vēl svars, piemēram, pārceļoties. Kā ir ar jums, tu, Katrīna, tev jābūt došai lielākai mīlestībai pret grāmatām?
Jā, man ļoti patīk grāmatas kā objekti. Protams, saturs arī interesē, un es strādāju galvenokārt ar mākslas grāmatām, līdz ar to, jā, tā ir man pamata interese. Bet kopumā man ļoti patīk bibliotēka kā vieta, kur ir plaukti, kuros atrodas objekti, grāmatas, noteiktā kārtībā, noteikti arī varējumā kārtībā.
Tagad mēs ar tevi sarunājamies, tu vienā brīdī stāstīji par to, ka bibliotēka un tās sistēma, tu viņu jūti kā dzīvu.
Tā ir, jā. Un tas ir ļoti lielā mērā ar to, ko teica par plauktiem. Ja, piemēram, es sāku strādāt bibliotēkā vēl vecajā ēkā. Tur neapšaubām grāmatas arī bija plauktos, bet nebija šo tā saucamo brīvpējas plauktu, kā ir tagad, ka tu ej lasītavā un tur jau ir priekšā plaukti. Un kopumā lasītāji lielāko tiesu domā, ka tās grāmatas, kas ir bibliotēkā, ir tieši tās pieejamās. Īstenībā tā ir mazākā daļa, lielākā daļa grāmatu ir krātuvēs. Bet šie plaukti, kas tagad ir pieejami, dienā viņus nāks arī kārtot. Un arī tas, ko Krišs atsaucās uz manu stāstu par glezniecības sadaļu, lasītavā, proti, ka mēs pārformējam tās grāmatas. Proti, tas ir kaut kas, kur ir šī sistēma, tu tiešām meklē to perfekto kārtību. Un tā perfektā kārtība nozīmē ne tikai nu, pēc grāmatas priekšmeta, ja ka mēs maksimāli precīzi pūlamies saprast, par ko ir šī grāmata, lai nolikt viņu īstajā vietā, bet arī kā viņu meklēs lasītājs. Piemēram, man ir grāmata, kas stāv tur pie angļu glezniecības. Ļoti laba grāmata, brīnišķīga grāmata. Es gaidu, kad viņu kāds beidzot paņems, bet nu, nepaņem. Un tad es saprotu, ka viņai labāk būtu stāvēt, piemēram, pie Jugendstil mākslas. Nu, pēc tā principa. Tu tā kā arī regulāri meklē to veidu, kā viņu novietot pēc iespējas atrodamākajā vietā. Un tas ir tieši šis fiziskais krājums. Protams, arī ir krātuves darbs un mums ir ļoti daudz citu materiālu, ne tikai grāmatas, jo es pārstāvu speciālo krājumu departamentu. Tas nozīmē, ka mums ir, nu, piemēram, mākslas krājumā arī plakāti, atklātnes, fotografijas, jā, grafikas. Jā. Tur ir cita kārtības sistēma, negluži pēc UDK, lai gan tad, kad apraksta visus priekšmetus, lai viņus varētu atrast elektroniskajā sistēmā, vienmēr jāliek klāt šie priekšmeti, kas ir attiecīgi saistīti arī ar UDK.
Lūk, izskanē atkal šis maģiskais UDK laikā, kad es jau esmu gandrīz aizmirsis, kas tas ir Krištāvas attiecības ar grāmatām. Es, piemēram, bibliotekās vienmēr rūpīgi ievēroju to noteikumu, ka, ja es esmu izvilcis kādu grāmatu no plaukta apskatīties, tad es viņu nebāžu turpat atpakaļ. Kā tev iet ar grāmatām un bibliotekām ikdienā, tad, kad nav jātais izstāde?
Par to izvilkšanu un ielikšanu atpakaļ mūs vēl cieši piekodināja tādu nedarīt. Mēs nonācām arī retumos, tur, kur raķetes kādreiz laikam glabāja, tur kolosāli. Ļoti interesanti. Superīga grāmata.
Raķetes?
Silkrogā. Ir kaut kāda pazemes, ne, bet tāda tuneļa noliktava. Ļoti iespaidīga. Laikam bijusi militāra un tagad grāmatas. Un tur tās grāmatas ir ļoti maziņas un milzīgas tādas, ka jānes pa vairākiem, lai iedot izlasīt. Un, protams, man atļāva arī tur viņas vilkt ārā. Es viņas vilku ārā un teicu, nelieciet atpakaļ, mēs paši, un es viņu apskatījos, un es viņu ieliku atpakaļ. Un ja tā izdara un ieliek nepareizajā vietā, tad tā grāmata ir pazudusi. Es laikam ieliku pareizajā vietā, bet es tanī brīdī attapos un izvilku viņu un atstāju turpat uz galda. Man ļoti patika, ka Katrīna stāstīja, ka viņa ir viena no tiem ekspertiem vai detektīviem, kam pēc tam liek tās grāmatas meklēt, un ka viņa dažkārt var iejusties tā cilvēka prātā, kurš ir nolicis viņu. Un kas īstenībā diezgan saprotami.
Ir tāds dedukcijas process, kā šeit.
Jā. Mums ir kolēģis mākslas krājumā Dmitrijs Zinovievs, kas atbild par grafikām. Viņš ir viens no pieredze bagātākajiem mūsu kolēģiem. Viņa pārziņā ir krātuve, kur ir pilnīgi cita sistēma. Un, ja mums jāmeklē pazudus izdevums krātuvē, tur viņš tiešām tā kā mēdīs stāv un mēģina sajust, kur tā grāmata ir. Un viņš bieži vien viņu atrod. Nu, tik ļoti liela mēstrība man nav, bet es diezgan labi jūtos brīvpieejā, tā kā es ļoti daudz esmu ar viņu strādājis. Un tas tiešām tā, ka tā grāmata pazūd. Un tu mēģini iejusties, jo lasītāji ir lielākoties ļoti godprātīgi cilvēki. Viņi tiešām grib ielikt to grāmatu atpakaļ, lai mums palīdzētu. Un nāks paskaidrot, ka vienkārši labāk to nevajag darīt, jo pie labākās gribas viņi bieži vien iztēlojas, viņi nesako līdz tam cipram. Viņi, nu, tieši tā kā es teicu jau par to angļu glezniecību vai jūgenstilu, nu, viņam piemēram liksies, ka tomēr pie tās angļu glezniecības jāliek, nevis pie jūgenstilu, kur viņi iepriekš atrada pēc maniem kaut kādiem iezīmētajiem ceļiem. Un tad attiecīgi, jā, tu vienkārši staigā gar plauktiem un mēģina iztēloties, kur lasītājs šo grāmatu varēja nolikt, un bieži vien diezgan precīzi var atšifrēt.
Tur viņi arī ir. Bet nu atpakaļ pie ziloņiem. Krišta, tur nav tikai par ziloņiem, izstāde ir tipiski tev atturīga, un tā paslēptā informācija nav uzbāzīga, bet ir vairāk tādi mikrostāstiņi. Pat diezgan daudz mikrostāstiņu tajā instalācijā ieslēpti, kuriem arī ir jāizlasa paskaidrojums. Pēkšņi mēs ieraugam tur motociklā spēļmantiņu, kas ir pielīmēta pie spoguļa, tā ka viņi izskatās pēc tauriņa. Nu, kaut kas tāds brīnumjauk poētisks. Kā tu izvēlējies tieši šos sīkos mikrostāstus, kurus pastāstīt šajā izstādē?
Tie bija tie atradumi, ko mēs savā haotiskajā sistēmā uzgājām. Ļoti daudz tādi brīnišķīgi mazi stāstiņi, un daļu no tiem stāstiem es nemaz arī negribēju pārbaudīt vai, teiksim, ieraudzīt dzīvē, bet man patika, ka tie tā liek iztēloties, kā tas varētu būt vai kāpēc tā varētu būt. Motocikls bija tas arī pirmais tāds darbiņš, kas ir tajā labirintā sastopams. Ir, es nezinu, kurā bibliotekā tā bija bijis, bet, nu, Imanta Ziedoņa dzējoļa grāmatiņa. Motocikls kādu laiku ir stāvējis pie tehnikas. Skaidrs, ka var to vienkārši nevar neuztaisīt kaut ko. Man arī patīk tā motocikla mantiņa, man gribējās viņa.
Nu, kas mums bija ar tām banānu kastēm, tās man likās ļoti tuvas, jo tieši tā vairāk kā pārceļoties, vienmēr ar banānu kastēm ir bijusi darīšana un tieši grāmatas sakarā.
Tad tu esi
trāpījis
pasaules līmenī. Tā ir pārvietošanas sistēma, liekas, kas ir tā kā no ārzemēm. Nu, man pastāst, vai ne, ka visā ērtāk izrādās ir banānu kastēs grāmatas pārvietot. Bet tad es mēģināju saprast, kāpēc, un iespējams, ka tas nav tāpēc, ka man tā ir ērta, bet tāpēc, ka grāmatām tur iekšā ļoti patīk. Ja viņas parasti stāv plauktā, gaisma piekļūst un viss kārtīgi, bet tur viņām ir tumsa un tur ir pāris caurumi, pa kuriem tā gaisma iespīd iekšā un atkal nespīd, un viņām savu diskotēku. Tuts. Nu, tāpēc tas darbs arī ir tās vairāk tā kaste no iekšpuses, ka tu var palūrēt pa to caurumiņu uz sev spogulī un iztēloties, ka tu esi grāmata vai banāns.
Katrīna, tev strādājot ar fotogrāfijām, ar vizuāliem materiāliem, kā tev šo mazo novelīšu tulkojums uzrunāja, jo ir, protams, par muzeja krājumiem, par bibliotekām, ir jau tādas arī leģendas, un dažas no tām tiek atkārtotas bieži. Kā tev šis komplekts pārliecināja?
Es pazīstu šo vidi, un principā man tas viss likās ļoti ticami. Es ļoti labi varu iztēloties šīs situācijas, un principā tāds arī viss ir. Man liekas, tās epizodes bija ļoti jauki izvēlētas, kas samērā labi raksturo tās problēmas situācijas. Man, protams, patika divas par glezniecības nāvi un stāsts par ķieģeli, kas tiešām ir patiesos notikumos balstīts stāsts, un tur bija arī pārunas, jo tiešām tu nesaproti, ko iesākt ar priekšmetu, kuru tu vari pieņemt kā grāmatu. Īpaši mūsdienās, jo strādājot bibliotēkā mums bieži vien tādas problēmas, jo izdevuma formāti mainās un ir ļoti grūti reizēm saprast, kā šo priekšmetu aprakstīt, kā viņu novietot tā, lai tam būtu jēga un to atkal jau varētu atrast, jo liekas, nu kas tur tāds noliec plauktā atradīs, bet tas tiešām nav tik vienkārši, jo tev ir jāietver šī izdevuma aprakstā visa šī specifikas, lai tu tomēr neieliktu dzejas grāmatu pie tehnikas. Piemēram, manā krājumā ir ļoti plaša izstāžu katalogu kolekcija, un, nu, ja agrāk bija pilnīgi skaidrs izstāžu katalogs, ir īpaši 20. Gadsimta sākumā, 19. beigās ir brošūriņa ar darbu uzskaitījumu, mūsdienās tas faktiski ir rakstu krājums, un tad bieži vien mums arī nāks iet uz krājuma veidošanas nodaļu un diskutēt, vai šo liek lielajā arhīvā, vai tomēr mēs viņu ņemam pie mākslas un liekam izstāžu katalogu arhīvā, jo mums ļoti svarīgi, nu, parādīt šo kolekciju kopumā un arī kā šis formāts attīstās, ja kā vispār attīstās izstāžu vēsturi un kā mēs domājam par izstādēm. Ja vienā brīdī ir svarīgi šis darbu uzskaitījums, otrā šis kritiskais skatījums, interpretācijas. Un tad jā, tur ir ļoti daudz pārunu šādu veidu, un ķieģels ir, protams, spožākais piemērs, bet tā ir ikdienas daļa šīs sarunas par to, kur mēs liekam, kā viņam būs jēgpilnāk atrasties.
Un pieķersimies mazliet glezniecības beigām, Krište, es no tavas puses jūtu tādu dubultīgu ironiju, jo vizuālajā mākslā tiešām par glezniecības beigām runā ļoti sen un tieši aktuāli šobrīd. Ja Amanda Ziemele pārstāv Latviju Venēcijas Biennālē, nākamnedēļ ir atklāšana un tiek uzsvērts, ka viņa ir pirmā gleznotāja no Latvijas, kas pārstāv valsti. Tu arī esi pārstāvējis kā instalācija mākslinieks. Glezniecība, protams, ka ir senākām tradīcijām un populārāka. Un, nu, izrādās, nav tā glezniecība nomirusi nekādi. Vai tev bija kaut kādas pārdomas šajā sakarā, vai tas bija tikai, nu, tā viena konkrētā mikrosižeta ietvaros?
Varbūt arī tā raksturīga. Nonāk līdz pusmūžam mākslinieks, tad saprot, ka jātais kaut kas īsts, ne? Es jau gadiem domāju, ka jāsāk varbūt gleznot, tikai nezinu kā. Ik pa brīdņam uztais kādu provītu.
Es nojautu.
Nu, šī glezniņa arī ir, nu jā, tas joks par to, ka tā gleznīcība mirst un īstenībā uzvar visus. Vistuvāk pienāk nāvei bibliotēkā, kur viņa ar pilnīgi tādu operisku triumfu paziņo vispār, ka, nu, to stāstu mēs laikam neizstāstījām, ja es pareizi sapratu un tagad pareizi atceros, tad Katrīna likvidēja plauktos glezniecību, jo cilvēki meklējot glezniecību, viņi domā māksla. Viņi meklē to glezniecību pie mākslas, tāpēc glezniecība it kā tiek likvidēta, bet viņa pārņem visu. Viņa vienkārši ir sinonīms vārdam māksla.
Ne, nu gluži mēs vienkārši nolēmām likvidēt glezniecību. Tas atkal bija vairāk par to, kā labāk sakārtot.
Tas ir ne jau glezniecības
bet sadaļu. Drīzāk tas, kā cilvēki meklē grāmatas, vairāk norāda to, ka šī hierarhiskā domāšana, kur glezniecība tātad ir vadošā un vispārējie saliktie pakārtotie vai mazāk svarīgie mākslas veidi, vienkārši viņa pazūd, jo ir māksla, kurā ietilpst. Viss ieskaitot glezniecību. Un kas interesanti, teiksim, periodi ir vēl aizvien diezgan būtiski, restīvi stili, bet forma un žanrs mazāk. Nu, ja neņem vērā fotogrāfiju, tā stāv atsevišķi un droši vien tā arī stāvēs, lai gan, protams, ja mēs skatāmies arī mākslas sadaļās, tur fotogrāfija arī ļoti klātesoša. Vienkārši jā, šī hierarhiskā domāšana varbūt mazinās, kas, manuprāt, ir ļoti laikmetīga pazīme un ļoti pozitīva.
Šobrīd es aizejot uz bibliotēku varu skatīties pēc vārda māksla.
Ja tu vienkārši aizēji uz lasītavu, tur ir plauktu rinda. Katra plaukta galā ir lapiņa, teiksim, tā ļoti glīti noformēta.
Ja es
noformēta.
Meklēšu 19. gadsimta glezniecību, es tur kaut ko
tu vienkārši meklēsi pie 19. gadsimta mākslas visticamāk pa kaut kādiem žanriem, stiliem. Tāpat ir sadaļa, kur ir tikai mākslinieki, kas ir mākslinieki alfabētiskā secībā. Tātad tur nav problēma, tev interesē konkrēts mākslinieks, tu vienkārši ej alfabētiskā secībā un viņi atrod bez jebkādām problēmām, jo starp citu tas ir tieši vadošais veids, kā cilvēki interesēs par glezniecību. pēc autoriem, mazāk par kaut kādu konkrētu stilu. Bet jā, stili vēl aizvien arī mums, tas vairāk 20. Gadsimta sākums, tur attiecīgi, kur ir visi īsmi un tā tālāk. Kaut kā glezniecība, kā tāda atsevišķi nošķirta no pārējās mākslas, viņa vienkārši vairs nefunkcionē, viņa meklē tur, pēc tiem periodiem, lasītājs domāja pēc autoriem, bet glezniecība tīpaši, nu, ja mēs skatāmies pēc UDK, kā arī tiek kārtots plauktos, tad viņi ir kaut kā nostāk no tiem periodiem. Vispārēj, vienkārši cilvēki līdz tam 75 neaizgāja, viņi palika pie tur 703, piemēram. Ja?
Okay,
nu, kaut kā tā.
Mēs te ieliedam tiešām detaļās, kas
bet tas ir svarīgi, un tas ir šausmīgi aizraujoši, goda vārds. UDK sistēma ir brīnišķīga, un jau piesauktā Kriša kolēģa Rita Leksdēna, kur mēs arī regulāri aicinām uz lasītāju, ja mēs domājam, kādas jaunas plauktas varētu ieviest tēmas, izvērst tā ar vienu no aizraujošākajām bibliotēkas darba sastāvdaļām.
Jā, es zinu, ka runājot ar muzeju un bibliotēku darbiniekiem, viņi vienmēr teiks, ka tas ir svarīgi. Un tālāk viņi runā tādas lietas, ko neviens cits nespēj saprast.
Bet tad iedomājies, okay, ka pie visas šīs mahinēšanas vēl pienāk klāt, teiksim, retumos tas, ka tur viņi kārto pēc izmēriem. Un arī pēc chronoloģijas, kādā secībā tās grāmatas ienāk bibliotēkā.
Uz to man jāsaka, wow!
Un tur ir loģisks pamatojums, un beigās var noticēt, ka tā tiešām vajag, jo viņi mums parādīja grāmatas, kas bija saliktas nepareizi, tā kā nepēc izmēriem. Un lielākā grāmata gulās virsū mazākajai, saspieda mazāko un pati vēl saliecās. Un ja tie ir retumi, kas tur ir gadsimtiem veci, nu, protams, papīra restaurātoriem būs ko darīt, un tas forši, bet...
Nu, lūk, tās ir sensacionāls šausmas bibliotēkā. Jā. Bet man ir jāatgādina radio klausītājiem, ka mēs šobrīd ar mākslinieku Krišu Salmani un mākslas un fotogrāfijas vēsturnieci Katrīnu Teivāni dzīvi diskutējam par sistēmām, kādas tiek izmantotas, lai bibliotēkā grāmatas aizdabūt līdz tieši tam lasītājam, kuram viņas visvairāk ir nepieciešams. Jā, ir šīs fiziskā grāmatas klātbūtne, kārtošana, viņas visas kaut kur stāv un tā, bet nu arvien vairāk mēs dzīvojam digitālajā pasaulē. Un es esmu dzirdējis, ka rūku lasīt prasmē sabiedrībā, un man liekas, ka viņa jau ir pazudusi pavisam. Cik lielā mērā šis īsto drukāto grāmatu korpus var funkcionēt tāpat kā līdz šim, cik viņš ir ļoti svarīgs?
Nu, man kā cilvēkam, kurš strādā bibliotēkā, uzdot tādu jautājumu, es uzskatu, ka viss ir ļoti svarīgi tāpat kā līdz šim, bet, protams, ir ļoti daudz virzienos jāstrādā, lai pirmkārt mēs sagaidītu savu lasītāju. Tādā ziņā man ir diezgan veicies krājumā, jo mākslas grāmatām tomēr, pat ja tā ir reproducēts mākslas darbs grāmatā, viņš tomēr sniedz krietni lielāku informatīvu daudzumveidu. Šī materialitāte ir diezgan būtiska pat grāmatā, nekā skatīties uz šīm reprodukcijām, teiksim, elektroniskā veidā. Līdz ar to mums ar mākslas grāmatām pirmkārt nav problēma viņa iegādāties fiziskā formātā, ja mēs neizvēlēsimies parasti elektronisku versiju, un vienīgi tas, protams, nav kāds vienkārši teorētisks teksts. Bet darbs ar lasītāju ir ārkārtīgi būtisks. Mēs ļoti daudz strādājam pie tā, lai uzrunātu studentus, lai viņus maksimāli informētu par šo informācijas apjomu, kas bibliotēkā ir pieejams gan fiziskā, gan elektroniskā formātā, varbūt nenorobežojot pat vienu no otra, bet skaidrojot, kādas kuram materiālam ir priekšrocības, jo mūsdienās tu nevar palikt pie tā, ka mēs pilnīgi visu digitalizēsim un fiziskajam materiālam nebūs nekāda jēga, vai otrādi abiem šiem formātiem ir ļoti nozīmīga loma tajā, kā mēs domājam, kā mēs analizējam informāciju, un tas viens otru papildina. Protams, saglabāšanas aspekts ļoti būtisks, un, teiksim, mēs strādājam ar šiem speciālajiem materiāliem, protams, ja mēs esam viņu paņēmuši un aprakstījuši, mēs to digitalizēsim. Īpaši to, kas attiec tieši uz Latvijas mantojumu. Bet šeit ir primārais tas saglabāšanas aspekts un tā kā periodika, teiksim, 90. Gadsimta beigu materiāla birst, jo papīra kvalitāte ir ārkārtīgi zema, tad, protams, tur arī šis digitalizācijas apjoms ir ārkārtīgi liels. Un arī tas informācijas daudzums ir tik liels, ka digitāli meklēt, bet tur arī jāattīst šie meklēšanas rīki maksimāli, lai tas būtu aizvien labāk un ērtāk izmantojams, jo es atceros vēl tos laikus, lai atrastu kaut ko periodikā, ka tev bija jāšķirt ir visas šīs fiziskās grāmatas. Ir forši, ka tas materiāls ir digitalizēts. Bet nu, tur atkal jāieslēdz cits domāšanas veids, kā meklēt, jo Kriši arī tam pieskārās, ka tās sistēmas kaut kā spoguļo arī mūsu domāšanas veidu, vai viņas mēģina mums palīdzēt domāt kaut kādā grāmatu materiālā, jo meklēt bibliotēkas sistēmās tas nekādā veidā nav tas pats, kā meklēt Google, piemēram.
Nu, lūk, Kriši, kā tu meklē informāciju? Visticamāk, kad ierakstot Google'ē.
Nu, jā.
Kā mēs varētu tev piespiest, nevis iegūglēt Vilnas vēžu vai Katrīnu Deivānu, bet doties uz bibliotēku un apskatīt tur kaut kādu 2000. Gados izdotu rakstu krājumu?
Tas jau droši vien atkarīgs, ko man par to Vilni vēju vai Katrīnu Deivānu vajag uzzināt. Ja tā uz ātro, kas viņi tādi ir, tad diez vai jāiet uz bibliotēku. Bet es vēlos izlasīt, ko viņi ir rakstījuši, vai apskatīties Katrīnas grāmatu par fotogrāfiju, diez vai googlēs to tik labi varēšu izdarīt. Un arī mēs esam lielu filiālu bibliotēku lietotāji šobrīd, tāpēc, ka mēs sapratām, ka vienkārši nevar nopirkt visas tās grāmatas, ko bērni izlasa.
Jūs ir dibenda.
Jā, mūsējās diezgan ļoti lasa. Un ir ļoti daudz skaistu un foršu un lielisku grāmatu latviešu valodā. Visas tās gribētos, bet pirmkārt nevar atļauties, otrkārt nav vietas mājās, kur to visu salikt. Un izrādījās, ka tieši pāri ielai mums ir viena bibliotēka, un kad tā kļūt par tukšu, tad mēs katrs paņēmam kartīti vēl vienā bibliotēkā, tā ka mēs varam vienā brīdī paņemt 20 grāmatas un vecākā izšķirst pirmajā vakarā, un tad mēs lasam pirms gulētiešanas vēlreiz tā lēnā garā. Un es ar lielām mocībām, ja man nāk miegs, bet jā, mēs tā lasām diezgan daudz no ekrāna, es to negribētu darīt.
Īstenībā bija vienreiz ļoti interesanta pieredze. Man bija jāveido bibliogrāfija par Kriša darbību, kad notika bibliotēkā Helēnas Demakovas kūrēts izstāžu cikls Patība. Protams, tas pirmais, ko es darīju, es kaut ko meklēju internetā, kur ir pieminēts vispārīgi Kriša sasniegumu un darbību un tā tālāk. Bet ja es meklēju par Krišu kaut ko bibliotēkas kopkatalogā, es, piemēram, atrodu grāmatas, kurām viņš ir bijis grāmatu mākslinieks, kas, piemēram, veidojot mākslinieku bibliogrāfiju, tomēr ir diezgan svarīga informācija, nevis tikai teksti, kur par viņu ir kaut kas pieminēts, kur, protams, mēs varam vienkārši iegūglējot atrast šīs pašas ziņas, kārtīgi reiz par sasniegumiem un tā tālāk, vienkārši mums ir regulāri jāapdeito, ja tā informācija. Bet tur atrodas ļoti daudz saistošas informācijas arī par izstāžu darbību, ja, protams, šis katalogs ir aprakstīts pievienojot personu priekšmetus. Šajā gadījumā Krišs Salmans ir arī priekšmets bibliotēkas sistēmā. Tāpat kā es, tāpat kā tu. Kā autori mēs arī esam priekšmeti. Meklējot pēc šī priekšmeta var atrast ļoti interesantas visādas publikācijas, par kurām visi sen jau ir aizmirsuši. Varbūt arī gribētu aizmirst, bet tur viņas visas ir. Tā kā tas ir cits tomēr meklēšanas veids, daudz detalizētāks, intelektuāli rosinošāks, tā gribētu teikt. Bet jā, tieši tas, ko Krišs arī pieminēja, ir atkarīgs, ko mēs vēlamies panākt, kam mums šī informācija ir vajadzīga.
Izstāstīšu, ko mēs vēlamies ar vien vairāk. Protams, vizuālā informācija ņem pārsvaru pār tekstuālo, un ja mēs kaut ko vēlamies, tad tās ir bildītas, un mums nav laika lasīt garus tekstus, un ja teksti ir bez bildītēm, tad nepavisam nē. Kur pretī, ja mums ir attēli, tad mēs viņus mīlam ļoti, un tad mēs zinām, kā kas izskatās, mēs no attēliem izsicinām, kas noticis, bet ļoti dīvainā kārtā to attēlu pratību, jeb lasīšanas pratību nemāca nekur neviens, un ja vēl tagad mums iejauksies manipulēti attēli, es tam negribu atvaļāt tās bāžas par mākslīgo intelektu, Katrīna, tu arī tieši ar attēliem strādā. Kādas ir bibliotekas iespējas attēlu informāciju kataloģizēt un kaut kā virzīt vai ļaut lasītājam meklēt viņam vajadzīgos attēlus?
Attēls šobrīd aprakst ļoti līdzīgi kā grāmatas, tikai, protams, tur ir cita forma.
Nu, pārvēršot tekstā, vai ne?
Pārvēršot tekstā. Un tur ir ļoti būtiski šie priekšmeti, kurus mēs pievienojam. Nu, piemēram, tu meklē vienkārši Rīgu, ja tev iedos sarakstu gan ar grāmatām par Rīgu, gan attēliem, plakātiem. Protams, tā masa ir milzīga, tāpēc jāpievieno ir specifiskāka priekšmeta, lai tomēr atrod to, ko tev vajag, jo Rīga ir bezgalīgi daudz gan aprakstīta, gan reproducēta. Bet jā, tiek strādāts pie tā, kā vēl labāk attīstīt šo attēlu, lasīšanas prasmi vai darbu ar attēlu, bet, protams, bibliotekā līdz šim ir strādāts ar teksta meklēšanas iespējām, teksta analīzes iespējām, bet mēs dodamies tajā virzienā. Vienkārši tur tiešām ir nepieciešama gan diezgan liela izpēte, eksperimenti, rīku testēšana, bet mākslīgais intelekts var arī krietni palīdzēt tieši attēlu lasīšanai. Šobrīd man kolēģi, kas pēta Zenca Dzivdzīnskas arhīvu, kas atrodas pie mums mākslas krājumā, tieši tiek domāts par eksperimentu, strādāt ar attēliem digitālā vidē, kas nav atkarīgs tikai no tekstuālas informācijas, bet tieši no vizuālas.
Krišs, tu savā izstādē esi strādājis gan ar tekstiem, gan ar attēliem, un pie tam pietiekam viltīgā veidā sakrustojot, mainot nozīmes. Nu, mēs pazīstam motociklā spēļmantiņu. Bet, protams, ka tu maini to, ko un kā tas nozīmē tavas izstādes kontekstā. Kāda ir tava pārliecība par skatītāju spēju to nolasīt?
Pietiekoši daudz izstādes esmu taisījis. Katru reizi, ja parunājos ar skatītājiem pēc izstādes apmeklējuma, tad Viņi bieži vien ierauga kaut ko vairāk, vai var izstāstīt man kaut ko interesantu par viņu.
Viņi piedāvā savas interpretācijas. Jā.
Nu, tāpēc jau ietrošinu uz izstādi, lai skatītos. Un pat ja neatrod kādu no tiem darbiem, tad atrod kādu citu un kaut ko jau saskat. Ja man izstāsta arī forši. Trešo reizi pieminot mūsu UDK eksperti, viņa teica, ka pēc izstādes apskatīšanās viņa piekrīt man, ka viņas darbs patiešām ir interesants.
Uz šīs jaukās nots, ka bibliotēka ir interesanta, mēs varam aicināt visus skatīties Kriša Salmaņa izstādi Nacionālajā bibliotekā. Es šodien sarunājos ar Katrīnu Teivāni un Krišu Salmani. Raidījuma producenta bija Ieva Zeidmane. Visu labu!
Mākslas vingrošana katru otro sestdienu 14.5.